Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Қырғызстанда саат 9:30. Саламатсыз ба? Бұл Азаттық радиосы алдыдағы жарым сааттың мазмұны. Қырғызстанның жоғарғы оқу жайларында оқып жатқан 45 қытайлық қырғыз ес алуға кеткен бойдан қайтып келішпеді.
Қандай десем, мен лагерьде жаттым, қиналдым, ана мындай кейінде деп айта алмай. Жүрегімнен сөзсем болады деген сөз бар ғой, мындай қиналып сөйлесе, оқ десе, қиналып атқандай да сөзсем болады да.
Қырғыз үкіметі Урсал Газпромға қырғыз мұнай газ компаниясын сатмай болуда.
Қотқарасадағы нефті газдың ахуалы нашар. Мағы қытайлардың компаниялары ішкет атқан скважиналар мен нефті оқа қылып отырады.
Қаршымын. Сатылатқандарымды қандан бәрі өзі давлениемге түрлі тұрды.
Украинада президенттік шайлауда екінші айлампаға чықпай Калмышенко дуыш беруінің жиынтығын танывай жатады.
Я могу сразу сказать, что мы не пидем отсюда.
Бүгін 3 апрель аты жөнім Санжар Ералиев, Оволо жаңлықтар түрмегі Замира Хожибаевадан.
Рахмат, саламатсыз бен. Ұлттық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік комитеті паспорт қабылдаңдарды даярдау бойынша тендерді. Мемлекеттік қатту қызметкерлері мизам бұзған деп білдіруде. Ағылайық биометрикалық паспорттарға бланк даярдау бойынша өткен тендерде мемлекеттік қатту қызметінің қызметкерлері өздерінің пайдасы үшін мизамдарды бұзып, тығыз байланысы бар компанияның қызықшылығы үштешкен. Қызықшылығы үшін іштешкен. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік комитетінің мәлімет хатшысы Рахат Сулайманов азаттыққа білдірді.
Анын жыйынтыгында сынакка катышуучулардын бири уткан компаниядан 253 миллион арзан бааны сунуштаганына карабастан тендердик документтери шайкеш келбейт деген шылтоо менен сынактан четтетилген. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жана азыркы иштеп жаткан айрым жетекчилери утуп алган компаниянын өкүлдөрү менен турукта болуп, алардын эсебинен бир нече жолу чет өлкөгө барып келишкен.
Учурда бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Азаттыктын маалыматтарына караганда, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети азыркы жана мурунку бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерди литвалык Garsu Pasaulis компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптоодо. НАТОга мүчө өлкөлөр Вашингтондо Орусияны талкуулашат. Мам департаментинин өкүлү маалымдагандай, 23 апрелде болуучу жолугушууда Орусиянын бардык коркунучтары, анын ичинде Украинага жана Грузияга карата баскынчы аракеттеринен тартып, АКШдагы президент шайлоого кийлигишүүсүнө чейин талкууга алынмакчы. НАТОга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Вашингтонго уюмдун 70 жылдыгын белгилөө максатында топтолушууда. НАТОнун башкысы Йенс Столтенберг менен 2 апрелдеги сүйлөшүүдө АКШ президенти Дональд Трамп НАТО үчүн аз акча бөлүнүп жатат деп сындады. Столтенберг болсо Трамп бийликке келгенден бери уюмдун коргонуу чыгашалары өскөнүн билдирди. Көп жылдардан берки бюджетти кыскартуулардан соң 2020 жылы альянс мүчөлөрү дагы 100 000 доллар которушат. Бул НАТО күчтүү альянс экенинен кабар берет. Биз терроризмге каршы күрөшүбүздү күчөттүк, деди. Шаршембиде жолугушуу болордон мурун альянстын башкачысы конгрессте сүйлөйт. Тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу Вашингтондогу мындан 70 жыл мурун 1949 жылы президент Гарри Трумен Түндүк Атлантикалык уюмду түзүү боюнча келишимге кол койгон 12 өлкөнүн өкүлдөрүн кабыл алган залга чогулушат. Ооган сана талиптердин чабуулунан 8 аскер налып болду. Ооган аткаминердин айтымында 2 апрель күнү Балык провинциясынын түндүгүндө көзөмөл бекетине кол салуудан кеминде 8 адам өлдү. Азаттыктын ооган кызматы кабарлашынча, Шолго районунда кагылыштан дагы 5 киши жаракат алган. Азырынча кол салууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Талиптер 17 жылдык согуштан кийин тынчтык келишимине келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабай, ооган чиновниктерине кол салууну күч алдырышты. Булар Алтай ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими ооган күчтөрү Бадахшандын түндүк чыгышындагы Арганшко районун кайтарып алышканын билдирди. Бүгүн тесттеги коррупция боюнча айыпталуучулардын соту орнот. Свердлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча соттук териштирүүнү баштайт. Буга чейин соттук укугу жабык өткөн. Социал демократтар партиясынын маалымат катчысы Кондуз Жолдубаеванын азаттыкка билдиргенине караганда, отурум ачык өтүүгө тийиш.
Биринчи жолу соттук отурум болот. Буга чейинки алдын ала эле угуу болчу. Алдын ала угуулар негизи жабык эшик артында өтүш керек экен да, эми ачык өтүш керек. Бирок башка маселе отурумдар залы кичинекей деп туруп киргизбей коюшу мүмкүн да.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо коррупция боюнча 8 адам айыпталган, алардын арасында мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков, Жандарбек Сатыбалдиев, экс энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баш болгон мурдагы жетекчилер бар. Социал демократтар партиясы бул кылмыш ишин саясий негизде куугунтуктоо деп тапкан. Ошондой эле бүгүн өндүрүш кечиресиздер, Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштү кырсык боюнча да соттук териштирүү уланат. Бишкектин 1-май райондук соту аталган борбордогу өндүрүштү кырсыкка байланыштуу соттук ишти кароону улантмакчы. Ал эми Ленин райондук сотунда Бишкектин экс-мэрлеринин иши каралат. Булардын ишин бириктирип кечиресиздер, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин бириктирип кароо чечими 6-марттагы соттук отурумда кабыл алынган. Сот отуруму ачык өтүүдө, бирок айрымчуларда зал тар деген себеп менен журналисттер, айыпталуучулардын жакындары киргизилбей, нааразылыктар жаратылган. Атамбаевсыз КСДП партиянын курултайына Атамбаев да чакырылганын маалымдоодо. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын бүткүл республикалык курултайы 3-апрелде Кыргыз драма театрында өтөт. Ага чакырылган 300 делегаттын ичинде экс-президент Алмазбек Атамбаев дагы бар. Бул тууралуу Азаттык Атамбаевсыз КСДП кыймылынын өкүлү Сагынбек Абдрахманов билдирди. Марттын башында парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Мыркулов КСДПнын 18-чи курултайы 3-апрелде өтөрүн билдирген. Казакстанда сот журналистке 25,000 теңге айыпка жыкты. Журналист Нурсултан шаарындык административдик соту Настоящее время телеканалынын кабарчысы Светлана Глушковага уруп согуу беренеси боюнча кине коюп 25,000 теңге же $66 айыппул салды. Укук коргоочулар соттун мындай чечимин бийликтин журналисттин ишине тоскоолдук кылуу аракети деп баалашты. Полициянын маалыматы боюнча журналист 21-22 март күндөрү Казак Баш калаасынын аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын митингин чагылдырып жатып, көчөдөгү кызды түртүп жиберген. Ал кыз полицияга арыз жазган. Сот журналистке каршы кылмыш козголошун мыйзамдуу деп тааныды. Глушкова өзүнүн таалган айыпты саясий жүйөсү бар деп четке кагып, бийликтин аракетин кесиптик ишине тоскоолдук кылуу деп баалаган. Бүгүн Дордой жана Алтын Асыр командалары беттешет. Бишкектеги Дүйнө Мырзахов атындагы стадиондо Кыргызстандын чемпиону Дордой футболдук клубу менен Түркмөнстандын Алтын Асыр клубунун Африка Кубогунун тайпалык баскычындагы беттешүүсү кечки саат 20:00 башталат. Дордойдун оюнчулары Талаа Кожо ойну катары көк түстөгү, Алтын Асыр болсо ак түстөгү форма менен оюнга чыгышат. Санжар.
Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда болот. Дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бийик тоолуу райондордо автожолдорго муз тоңот, кар көчкү коркунучу бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Жалал Абад, Баткен, Ош жана Чүй облустарында 21-22, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 17 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2, +3. Бишкек шаарында күндүн табы 21 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Алдыда баяндар топтому. Кыргыз өкмөтү Орусиялык Газпромго кыргыз мунай газ компаниясын сатуунун шарттарын караган жол картасына кол койду. Эки тараптын президенттеринин катышуусундагы кол коюуда бул документ мунай газ тармагына инвестиция тартуу боюнча жол картасы катары көрсөтүлдү. Кочкор Атадагы кыргыз мунай газ ачык акционердик коомунун айрым акционерлери өкмөт келечектүү жана ири киреше берип жаткан ишкананы эмнеге сатууга ниеттенип жатканына түшүнбөй, аны бул аракетине каршы чыгышарын билдиришти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндардаган чогулгабыз.
Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчыларынын катышуусунда эки тараптуу кол коюлган документтердин арасында мунай газ тармагына инвестициялар боюнча жол картасы бекитилди. Анда кыргыз мунай газ компаниясынын активдерин жана мүлкүн Газпромго берүү шарттары көрсөтүлгөн. Ага Орусиянын Газпром компаниясынын жетекчиси Алексей Миллер менен Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов кол койду. Бирок өкмөт өкүлдөрү кыргыз мунай газ ишканасы Орусияга кандай шарттардын негизинде берилип жатканы боюнча азырынча түшүндүрмө бере элек. Жогорку кеңештин отун, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев кыргыз мунай газды өнүктүрүү үчүн аны Газпромго берүү зарыл деп эсептейт.
Кочкор Атадагы нефти газдын акыбалы начар. Оборудованиянын баары эски. Баягы кытайлардын компаниялары иштетип аткан скважиналар менен эптеп оокат кылып атышат. Баары эскилиги жеткен. Жаңы месторождение изилдеп ачып объемду көтөрөйүн деген шарт да жок. Тыйыны да жок. Буга көп тыйын керек. $1 миллиард чейин инвестиция кылабыз деп шарт берген да алар. Анын ичинде завод тогунөсү менен этебиз деген, объем добычаны 2 эсе көбөйтөбүз деген, анан Газпром газды таап түштүктү газ менен обеспечить керек. Юкту газ менен обеспечить добыча кыла турган болсо жана башка жакшы шарттары менен муну бериш керек. Бизге налог түшөт, экономика көтөрүлөт, бизге газ болот,
4 жактары бөлгөндө да.
Кыргыз мунай газ компаниясы жылына орточо 80-90 миң тоннанын айланасында мунай казып, аны Кош Каратадагы заводунда солярка, бензин жана мазут кылып кайрадан иштетип чыгарат. Кыргыз мунай газдын акционерлеринин бири Токтосун Эсеналиев, Кыргыз мунай газ кирешелүү ишкана болуп туруп, пайда берип жатса, аны өкмөт эмнеге сатканга шашып жатат деген суроо койду.
Лично мен каршымын. Эми миллиард сом төрөл берип аткан ишкананы сасы, билбейм мен түшүнбөй атам да, мен башым жетпей атам. Сатылат экендерди уккандан бери өзү давлением көтөрүлүп атат. Кудага шүгүр, азыр туландарды көтөрүп атат. Эми жумуртка берип аткан тоокту сойгон болбойт, сатылган болбойт да.
Кыргызстандагы бирден бир мунай бургулоочу жана газ өндүрүүчү бул ишкана өндүргөн солярка менен бензиндин кайсы бир бөлүгү Тажикстан менен Ооганстанга экспортолуп келген. Бул компания 2016-2017 жылдары 95 миң тоннага жакын мунай, 28 миллион метр кубтан ашуун жаратылыш газын өндүрүп, жогорку көрсөткүчтөргө жетишкени белгиленген. Кыргыз мунай газ өндүргөн жаратылыш газын жергиликтүү калк пайдаланат. Соңку жылдары анын өндүрүштүк кубаттуулугу артып, жылдык кирешеси 934 миллион сомдон ашкан. Кыргыз мунай газ ачык акционердик коомунун 85% акциясы мамлекетке таандык. Калган акциялар болсо эмгек жамаатына бөлүнүп берилген. Акционерлердин дагы бири Абдыманап Жолборсов учурда жеке акцияларды сатууга үндөгөн аракеттер жүрүп жатканын айтып, ага көпчүлүгү каршы экенин белгиледи.
Кыргыз нети боюнча жүз эле сөз көп. Акчаны саткыла эле саткыла күйүп кетет, өткөнүп кетет. Бул организация прибыльная организация болсо, банкрот болбосо, кандай ал эмеот дегенде де муну акчаны саттырып анан Газпром акциясы албайт экен деген эмелер келип атат да. Өзүлөрү канча жылдан бери актап, даже областка, районго, республикага эме чогуп замок. Өзүлөрү актап келеткен эме да, канча адамдар иштейт, бала чакасын багып атат. Сатып бергенде эмне сатылышка көз карашыбыз жок, общий сатылбаса экен деп атабыз. Өзүнчө эле без инвестиция жок иштесе эле болот бул өзүбүз эле.
Анткени менен өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги кыргыз мунай газды жаңылганууга муктаж ишкана деп эсептейт. Себеби анын өндүргөн күйүүчү майы төмөнкү сапатта болуп, талапка жооп бербегендиги белгилүү болгон. Ошондой эле жетекчилик жаңы мунай газ кендерин чалгындоого компаниянын өзүнүн чамасы чак экенин жүйө келтирди. Ошондуктан ага ири инвестиция тартуу зарылдыгы пайда болгон экен. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Жыргал Сагынбаев Газпромго бериле турган компаниянын үлүшү азырынча аныктала электигин билдирди.
Ал маселеге биз жете элекпиз дагы. Биздики дорожный карта, инвестиция боюнча кол коюштук. Условияларын баарын дорожный картада менен эметтирип, анан кийин келишим түзүлөт. Ага чейин да жетишибиз керек. Инвестор деген акчаны киргизип атат. Себеби дегенде бизге газ керек. Чалгындоо иштерин жүргүзгөндөн кийин канча газ чыгат? Биздики пайда бул деген рабочий место, жергиликтүү налогтор бизге төлөнүш керек, бюджетке акча түшүш керек. Газпром болсо бизге газды сатып атпайбы потребительдерге? Ошонун ичинде анын ошо үлүшү бар да. Анан биздики сапаттуу бензин, сапаттуу соляркалар чыгыш керек. Ошонун баарын ошо Газпром өзүнө алып атат. Ошолордун баарын даярдап жасап берелик деп. Ошол инвестиция 1 миллиард долларга чейин.
Кыргыз мунай газ ачык акционердик коому Кыргызстандын Кош Карата, Майлы суу жана Нокен аймактарында чалгындалган 11,3 миллион тонна мунай жана 4,7 миллиард метр куб жаратылыш газынын запасына ээ. Жалпысынан анын кармагына Жалал Абад облусундагы 35 майда мунай газ кендери кирет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Баяндар топтомун улантабыз. Кытайлык кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуп жаткан 45 кытайлык кыргыз студенттер жайкы каникулга кетип, кайра окууларына кайтып келишпеди. Алардын арасында белгилүү Манасчы Жусуп Мамайдын чебереси, Тургуналы баш болгон таанымал өнөр адамдары дагы бар. Бирок Билим берүү министрлиги кытайлык кыргыз студенттердин канчасы келбей калганы боюнча так сан айта алган жок. Жагдайды кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Кытайдагы кадимки залкар манасчы Жусуп Мамайдын урпагы Тургуналы Кыргызстанга 2014 жылдары билим алууга келет. Тургуналы Турсунаалы уулу бул жакта маданий чөйрөдө тез эле популярдуу болуп, Манас айтуудан сырткары кыргыз бийи менен атагы чыккан. Ал өлкөдөгү маданий ар кандай иш чараларга активдүү катышып, бир нече сыйлыкка татыган. Ошондой эле Жусуп Мамай «Бабамдын баяны» деген китеп да чыгарган. Манасчынын чөбөрөсү жергиликтүү журналисттер менен маектешип калган учурда Кытайдагы кыргыздардын абалы тууралуу дайыма жакшы маанайда гана сөз кылчу.
Биз жакта абдан мындай бир асандуу улуттарды маданиятын коргоо деп ушундай бир жакшы көңүл бөлөт жөнгө өкмөт. Бул жак аябай жакшы да. Жеке кыргыз эле эмес, баардык улуттардыкын ушундай коргойт да. Коргоп, ошо маданиятыңарды жайылткыла, маданиятыңарды өркөндөткүлө деп ушинтип турат.
Ошентип 2017 жылы Тургуналы Кыргыз Улуттук Университетинин филология факультетин аяктап, 2 жылдык магистратурага тапшырган. Бирок 2018 жылы октябрь айында Кытайга кетип, ошол боюнча кайтып келген эмес. Анын Бишкектеги жакын досу Урмат Майрамбек уулу буларды айтып берди.
Эртең кетем деп аткан болчу ошол күнү. Маанайы да жок, эмне кылсам, кандай кылсам деп ойлонуп турган чагы болчу. Бирок калып калса дагы болмок, мүмкүнчүлүгү бар болчу. Жакшы эле кеңеш берип, кел биз тараптан жардам берели, коомчулук айталы. Өзү болгон жок, анткени ата-энем бар, бир туугандарым бар. Аларга да оор болуп калышы мүмкүн дегендей бир маселе болду да. Анан ошон үчүн кетти, кетермин, бирок байланышка тилекке каршы чыга алган жокпуз.
Таланттуу бийчи Бишкекте жүргөндө интернеттин активдүү колдонуучусу болгон. Бирок Кытайга кеткени 1 жылдан бери ал жөнүндө эч кандай маалымат болгон эмес. Досу Урмат 2019 жылы февраль айында тааныштарынан тургун аалынын үйлөнгөнү тууралуу угуп, социалдык тармактардан жубай экөөнүн үйлөнүү үлпөт көйнөкчөн бир гана сүрөтүн көргөн. Кыргызстандагы атын атагысы келбеген дагы бир досу тургун аалы Кытайдын Акчи деген жеринде үйлөнүп, аялы мугалим, өзү музейде иштеп жатканы жөнүндө кабары бар экенин билдирди. Америкалык Foreign Policy басылмасы Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуп жатып, жайкы каникулда Кытайга кетип, кайтып келбеген кытайлык кыргыздар жөнүндө макала даярдаган. Анда басылма Кытайда жергиликтүү бийлик тургун аалынын чоң атасынын китептерин конфискациялап, чөбөрөсү адабияттардын кайсы бир бөлүгүн сактап калууга үмүттөнгөн болушу мүмкүн деп жазды. Ошондой эле басылма тургун аалы кайра тарбиялоочу лагерге түшүп калган болушу мүмкүн экенин божомолдойт. Быйыл Бишкекте түзүлгөн Кытайлык кыргыздарды колдоо комитети Манасынын чөбөрөсүндөй жогорку окуу жайларында окуп жатып, жайкы эс алууга кетип, кайра келбеген 45 студенттин тизмесин түзүшкөн. Комитеттин өкүлү Марат Тагаев тизме түзүлгөндө Бишкекте жүргөн кытайлык кыргыздардан маалымат алынганын белгиледи. Тагаев дайыны чыкпай жаткан 45 кишинин арасында жогорку окуу жайды бүтүп кеткендери бар экенин айтууда.
Кайра кетип келбей калган кытайлык студенттердин дагы тизмесин тизмектеп беришкен. Алардын арасынан биз тактаган маалымат боюнча 45 студент болчу да. Анан алар боюнча бизде азыр так маалыматтар жок. Мындай так эмес маалыматтарга ылайык, ал 45 студенттин айрымдары чыккан. Кээ бири жарымы деген бар, көпчүлүгү деген бар, ар түрдүү маалыматтар да.
Анткен менен учурда Бишкектеги жогорку окуу жайларда билим алып жаткан кытайлык кыргыздар да жок эмес. Алар массалык маалымат каражаттар эмес, бейтааныш кишилер менен дагы сүйлөшүүдөн чочулашат. Атын атагысы келбеген кытайлык кыргыз студент аны менен жаздырылган аудио маектин үнүн эфирге пайдаланбоорун суранып, бул маалыматтар менен бөлүштү. Азыр сүйлөп берсек, ал жактагы ата-энебизге зыяны тийип калат. Бул жакта калгандардын көбү эле жарандык алып алышкан. Бирок канчасы жарандык алган же канчасы ала элек экени айтылбайт. Анткени бири бирибизге билдирбей эптеп жашап жатабыз. Кытайлык кыргыздар консерватория, улуттук университетте, Манас университетинде, Бишкек гуманитардык университетинде окуп атышат. Азыр Манаста окугандардын баары эле кетип келген жок. Бугу дагы 7 баладан 5 бала кетип, алар да келген жок. 2017 жылы кеткен бир бала Үрүмчүдөн түшүп калган боюнча үйүнө дагы барбаптыр. Дайыны чыкпай жаткан 45 студенттин тизмесинде жүргөн Өмүржан Мамбетемин Кыргызстанга 2010 жылы келип, Кыргыз улуттук университетин 2016 жылы аяктаган экен. 6 жыл ичинде Өмүржан Кытайга бир жолу барып келген. Учурда аны Бишкекте жубайы Чынара издеп жатат. Ал студент кезинде кыргызстандык Чынара менен баш кошуп, 2 кызды болушкан. Чынаранын айтымында 2017 жылы күйөөсүнө Кытайдан чакыруу келип, алар үй бүлөсү менен кетүүнү пландашкан. Бирок аялына виза берилбегендиктен Өмүржан жалгыз жөнөгөн. Андан бери эч дайыны чыкпай 2019 жылы Кыргызстан менен 2 жолу гана байланышка чыккан.
Акыркы жолу 23 февралда сурады, акыркы жолу кыздарым сурады, кыздарым кандай, жакшы турушабы деди. Эчтек андай мындай эчтеке айтылган жок, ошо жакшы турасыңарбы, жакшы турсаңар эле болду, кыйналып атасыңарбы деди. Ошо ошону эле бөлөк лишний сөз сүйлөгөндө 4 минута сүйлөдү. Мен биринчи чалганда сурагам, ооба эмне болдуң депчи. Десек ал жакта эми андай ачык айрын айта албайт да. Жанакы эми кандай десем, ал мен лагерде жаттым, кыйналдым, анан мындай тигиндей деп айта албайт. Эми мындай жүрөгүмдөн сезсем болот деген сөз барго, мындай кыйналып сүйлөсө оф десе ал кыйналып аткандай да сезсең болот да. Анан
Чынара атасын сагынып, бук болгон 2 кызын кучактап, көз жашын агызып, күйөөсүн күтүү менен күн кечирип жатат.
Бир колчоолор менен алдыңыздарга Баян Акматов менен Gülkayır Aybaş kızın çağırıp koyala. Gülkayır ırarına çıçım çıkmağa.
Siz menen aytışıp menden aldında.
Bayan Akматов менен Башбек үчүн айтышка чыккан кытайлык кыргыз Гүлкайыр Айбаш кызы 2018 жылы Бүбүсайра Бешналиев атындагы кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство институтунун студенти болчу. Гүлкайыр токмакындар арасында жакшы чыгып келаткандардын бири болуп саналат. Ал 2018 жылы жайында Кытайга жакындарына кетип, кайра окууга келген эмес. Анын күйөөсү дагы кытайлык кыргыз Ажыбек Дүйшөө уулу колунан комуз түшпөгөн таланттуу өнөрпоз катары таанылып келаткан. Кыргызстандык түркмөн акын Баян Акматов бул үй бүлө менен чыгармачылыктан тышкары жакын санаалаш болчу.
Кытайлык акындар менен баары менен чогуу жүрдүк, бирок эң кызыгы булар бири бири менен сүйлөштүрбөй болгон деңгээлге жеткизген негизгисичи. Себеби бири бирин сатып коет, бири бирин агент деп да ойлошу мүмкүн, агенттер да болушу мүмкүн да. Себеби чечип калган жактарым да бар. Ажыбек менен Гүлкайыр кеткенде мындай өлүмгө башын байлаган сыяктуу эле болду деген сыяктуу элечи. Аларга интернет эме бербегенден байланышкан жокпуз. Мен жеке байланыша алган жокмун. Элден жуттан угатам негизгиси мындай үй камак сыяктуу ушундай бир эмеде ошойт азырчы.
Гүлкайыр Айбаш кызы менен Ажыбек Дүйшөө уулу Кыргызстанда баш кошуп, тун кызын акын Майра Керим кызынын урматына Майра коюшкан экен. Ажыбек Дүйшөө уулу Кыргыз улуттук университетинде билим алып жаткан. Билим берүү министрлиги учурда кытайлык кыргыз студенттердин канчасы жайкы эс алууга кетип, келбей калганы боюнча кабары жок экенин билдирди. Министрликтин маалыматында жылына Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркия жана Кытайдагы этникалык кыргыздарга жогорку окуу жайлардан 75 бюджеттик орун берилет. 2016-2017 окуу жылдары 10, 2017-2018 жылдары 2 гана кытайлык кыргыз студент билим алууга келген экен. Кытайлык кыргыздар көп тапшырат деген жогорку окуу жайлардын өздөрүнөн маалымат чогултууга аракет кылдык. Бишкек гуманитардык университетинен учурда кытайлык 7 студент окуп жатканын кабарлашты. Ал эми Кыргыз улуттук университетинин жетекчилиги жалпы 20 кытайлык кыргыздар жайкы каникулга кетип, алардын бирөө гана кайтып келгенин билдирди. Кыргыз улуттук консерваториясында учурда 6 кытайлык кыргыз окуп жатканын, алардан бир студент 2 жыл мурун Кытайга кетип, кайтып келбегенин маалымдашты. Консерваториядан 6 студент 2 жылдан бери жайкы каникулда Кытайга жакындарына барбай калышканын белгиледи. Ал эми Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство институтунун салттуу музыка жана фольклордук кафедра башчысы Самат Көчөрбаевдин айтымында 2015-2016-2017 жыл ичинде 6 кытайлык кыргыз студенттердин ичинен 4-ү Кытайга кеткен боюнча дайыны чыкпай калганын айтууда.
Дээрлик кытайлык кыргыз туугандардан келип окугандар бүткөнчөктү эч маселеси жок, барып келип окуй албайт экен да, ошо кыйынчылык болду. Алтоо болсо төртөөсү кетип кайра окусун улантарда калгандар.
Кытайда башка аз улуттун өкүлдөрүнүн катарында кыргыздар да камакка алынып жатканы жөнүндө кабарлар былтыр күз айларынан баштап чыга баштаган. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Бээжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 миңдей кыргыз отурат. Бирок буга чейин Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов лагерлерде кармалган кыргыздар такталбаганын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бир үнү улантабыз, азыр кабарлардын учкай мазмуну, андан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Ооганстанда талиптердин чабуулунан 8 аскер набыт болду. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Коңочбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот отуруму уланат. Ал эми Свердлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция ишин териштирүүнү баштайт. НАТОго мүчө мамлекеттер Вашингтондо Орусияны Украинага жана Грузияга карата баскынчы аракетин, ошондой эле АКШдагы президенттик шайлоого кийлигүүсүн талкуулашат. Нур Султандагы административдик сот Настоящее время телеканалынын кабарчысы Светлана Глушковага 25 000 теңге айыппул салды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Дордой менен Түркмөнстандын Алтын Асыр командасынын футболчулары беттешет. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. кутман таңыңыз менен 3 апрелдеги таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Украинанын мурдагы премьер-министри президенттик шайлоодо 3-чү орунду алып 2-чү айлампага чыкпай калган Юлия Тимошенко добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмаланган деп эсептерин айтты, бирок ал жыйынтык боюнча сотко кайрылбайт. 31 мартта өткөн шайлоодо актер жана куудул Владимир Зеленский жана азыркы президент Петро Порошенконун добуштардын көбүрөөк пайызын жыйнашып 2-чү турга өтүшкөн. Элиза Кененбаева теманы улантат.
2 апрелде Киевде өткөн маалымат жыйында мурдагы премьер-министр Батькивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 31 мартта өткөн шайлоону жакшы менен шайтандын ортосундагы кармаш деп атады.
Биз сотко барбайбыз, себеби түшүнүктүү эле. Биз шайлоо өнөктүгү маалында бул судьяларга бир нече жолу кайрылганбыз. Бирок сот системасын реформалоо деген шылтоо менен президент сотторду менчиктеп алган.
Деген Тимошенко, учурдагы мамлекет башчы Порошенко шайлоонун 2-чү айлампасына чыгуу үчүн жетиштүү добуш топтоо максатында технологияларды колдонгонун кошумчалады. Ал мисал катары 39 талапкердин арасына Тимошенко деген фамилиясы бар дагы бир адамды. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 2 апрелде бюллетендердин 99% саналып бүткөнүн билдирди. Соңку жыйынтыктарга ылайык актер куудул Владимир Зеленский жалпы добуштардын 30.23% алса, Порошенкону шайлоочулардын 15.92% колдогон. Тимошенко 13.39% добуш жыйнап 3-чү болуп калды. Ал эми оппозициячыл талапкер шайлоонун алдында Москвага барып келип, көптөрдүн кыжырына тийип алган Юрий Бойконы добуш берүүчүлөрдүн 11.16% тандашты. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Татьяна Слепачук добуш берүү жана добуштарды саноо процессинде олуттуу мыйзам бузуулар катталбаганын билдирди. Ал эми эл аралык байкоочулар 31 марттагы шайлоо жакшы уюштурулганын жана атаандаштык шартында өткөнүн айтышты. Алардын бири Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын миссия башчысы Март Ван де Ван.
Менин кесиптештерим парламент мүчөлөрү добуш берүү эч кыйынтыксыз өткөнүн жана мыкты уюштурулганын белгилеп жатышат. Шайлоочулар эч чектөөсүз өз тандоосун жасашты. Ошол эле маалда биз техникалык да талапкерлерди көрдүк. Алар эфир убактысын жана чогултулган каражаттарды пайдалануу менен атаандаштарына колдоо көрсөтүп жатышты. Демек ар кандай мүчүлүштүктөр болду. Бул нерсе элдин демократиялык процесстерге болгон ишеничин бекемдөөгө тоскоолдук жаратат.
Democratic electoral process. Добуш берүүнүн расмий жыйынтыктары 10 апрелден кечикпей жарыяланат. Юлия Тимошенко 21 апрелге белгиленген шайлоонун 2-чү айлампасында 2 талапкердин бирин дагы колдобоого чакырды. Ал чоң саясатка 1997 жылы алгачкы жолу Жогорку Раданын депутаты болуп шайланганда аралаша баштаган. 2001 жылы орусиялык газдын аткезчилигине катышы бар деп камакка алынып, 42 күндөн кийин кое берилген. 2004 жылы ошол маалда президенттикке талапкер болгон Виктор Ющенко менен Саргылт революциясынын башында турган. Ющенконун жеңишинен кийин өкмөт башчылыкка дайындалган. Тимошенко президент менен тил табыша албай 9 айдан кийин кызматтан алынган. 2007-2010 жылдардын аралыгында кайрадан премьер болгон. 2011 жылы президент Виктор Януковичтин тушунда паракорлукка айыпталып, 7 жылга абакка кесилген жана 2014 жылы өкмөткө каршы нааразылыктардан кийин бошотулган. Буга чейин 3 жолу президенттик кызматка талапкер болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программанын соңунда илим дүйнөсүндөгү кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөлү, сөз Амирбек Азам уулунда.
Үй айбаны ээсине анын пейилине жараша мамиле кылат. Кишинин мышыкка болгон мамилеси айбандын жүрүм турумуна кандай таасир эткенин Англиянын Ноттингем Трент университетинин окумуштуулары изилдеп көрүштү. Акыркы 10 жылда мышыктар менен иштөө тажрыйбам, алар менен чогуу жашоо жана башкаруу алардын жүрүм турумуна жана жыргалчылыгына канчалык олуттуу таасир этерин көрсөттү, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири доктор Лорен Финка. Финкайым жана коллегалары мышыгы бар 3300 ашуун британ жаранын инсандык өзгөчөлүгү, саламаттыгы жана мышыктарынын жүрүм туруму, мүнөзү тууралуу сурамжылаган. Невротик кишилер көбүнесе дайым эле мышыгы кайсы бир дарт менен ооруганын, салмагы нормадан жогору же ашыкча семиз болуп кеткенин, стресс, же ага жуу кабалга көп чалдыкканын, жүрүм турумдар агрессивдүү же кооптуу болуп, жакын жолугондон чочулаткан учурлар көп болгонун айтышкан. Ал эми мүнөзү жумшак кишилер көбүнчө мышыгынын салмагы нормага ылайык болгонун, агрессивдүүлүгү жана жүрүм туруму кооптонтуп, ага жакындагандан чочулаткан учурлар сейрек кездешкенин айтышкан. Мүнөзү жайдары экстраверттер болсо, айбандын жүрүм туруму кооптуу болуп, ага жолугууган учурлар тууралуу азайтып, айбандын маанай көтөргөн жана сырдашканга кызыктар мүнөзү жөнүндө көп айтышкан.
Азаттык радиосу 3-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантат. Кутман таңыңыз менен. Кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу автоунааларды текшерүүгө байланышкан абал өзгөргөн жок. Мунун себеби Евразия экономикалык биримдигинин эреже талаптарыбы же кыргыз-казак өкмөттөрүнүн мамилесине байланыштуу кырдаалбы? Бул жана башка суроолор алдыда Арай Көз Чарай талкуунун өзөгүн түзөт.
Казак тараптын коюп аткан талабы эмне? Биз дейт Казакстанга кирип аткан товарды мониторинг кылып атабыз, кирбеши керек болгон товарларды мониторинг кылып атабыз. Ошол эле учурда баже көзөмөлдөө кызматында жасап атышат да.
Калган күндө чече берсе, калган күндө ала берсе.
Вице премьер Баткинге барып келди бир жума жүрүп, андан кийин премьер министр аяк жетип калды. Аны күтүп эми 5 премьер вице премьер министр берди отурат.
Талкуу бир аздан соң башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандагы биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик катоо кызматынын кызматкерлери мыйзам бузган. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети таратты. Ага ылайык, аталган кызматкерлер өздөрүнүн пайдасы үчүн мыйзамдарды бузуп, тыгыз байланышуулар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен. Натыйжада сынакка катышкан компаниялардын бири тендерди утуп алган ишкана сунуштаган суммадан 253 миллион сомго арзан бааны сунуштаганына карабай, тендердик документтери шайкеш келбейт деген шылтоо менен сынактан четтетилген. Бул тууралуу бул иш боюнча учурда тергөө жүрүп жатат. Азаттыктын маалыматтары боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азыркы жана мурдагы бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерди литвалык Garsu Pasaulis компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптоодо. НАТОго мүчөлүклөр Вашингтондо Орусияны талкуулашат. Мамлекеттик департаменттин өкүлү маалымдагандай, 3-апрелде болуучу жолугушууда Орусиянын бардык коркунучтары, анын ичинде Украинага жана Грузияга карата баскынчы аракеттеринен тартып АКШдагы президент шайлоого кийлигиш үстүнө чейин талкууга алынмакчы. НАТОго мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Вашингтонго уюмдун 70 жылдыгын белгилөө максатында топтолушууда. НАТОнун башкысы Йенс Столтенберг менен 2-апрелдеги сүйлөшүүдө АКШ президенти Дональд Трамп НАТО үчүн аз акча бөлүнүп жатат деп сындады. Столтенберг болсо Трамп бийликке келгенден бери уюмдун коргонуу чыгашалары өскөнүн айтты. Көп жылдардан берки бюджеттик кыскартуулардан соң 2020-жылы альянс мүчөлөрү дагы 100 000 доллар которушат. Бул НАТО күчтүү альянс экенинен кабар берет. Биз терроризмге каршы күрөшүбүздү күчөттүк, деди. Шаршембиде жолугушуулардан мурун альянстын башкысы конгрессте сүйлөйт. Жогорку кеңеш 3-апрелде Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасында 13 мартта болгон жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Жыйынга өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев катышат. Жыйындын жүрүшүн Азаттык түз көрсөтөт. 13-14 мартта Кыргызстандын Акса жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда 2 тажик жараны өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын кабарлаган. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген эле. Human Rights Watch уюму 23 кырым татарынын камалышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюм бул Москванын орус бийлигин кескин сындаган топко кысым көрсөтүүсүнүн мурда болуп көрбөгөндөй аракети деп баалады. Баш кеңсесинин Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча аткаруучу директору Рейчел Дембердин 2-апрелдеги билдирүүсүндө жарым аралда саясий активдүү кырым татарлардын террорист катары жапырт кармалышы алардын оозун жабуунун жолу деп айтылган. 27 мартта Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Кырым жарым аралында 20дан ашуун үйдө тинтүү жүргүзүп 23 кишини Хизбут Тахрир уюмунун ишмердигине аралашкан деген шек менен кармалганын билдирген. Тесттеги коррупция боюнча айыпталуучулардын соту бүгүн уланат. 3-апрелде Свердлов районунун соту Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупция боюнча соттук териштирүүсүн баштайт. Буга чейин соттук угуу жабык өткөн. Социал демократтар партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча отурум ачык өтүүгө тийиш. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо коррупция боюнча кылмыш ишин кароо Бишкектин Свердлов районунун сотунда 18 февралда башталган. Адвокаттардын отуруму ачык болсун деген өтүнүчү четке кагылган болчу. Украинадагы президенттөрдө 3-чү орунду алган талапкер Юлия Тимошенко добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмаланган деп эсептейт. Ал бул тууралуу 2-апрелде Киевде өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Тимошенко учурдагы мамлекет башчы Порошенко шайлоонун 2-чү айлампасына чыгуу үчүн ар кандай технологияларды колдонду деп кошумчалады. Украин борбордук шайлоо комиссиясы 2-апрель күнү бюллетендердин 98% саналып бүткөнүн билдирген. Ага ылайык талапкер Зеленский жалпы добуштардын 30% ашуун алса, Порошенконун шайлоочулардын дээрлик 16% колдогон. Тимошенко болсо 13.5% добуш жыйнап 3-чү болуп калды. Санжар.
Рахмат Замира Кожубаева. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан таба алсыз. Кыргызча жана орусча сайттарыбыз бар. Азаттык.орг жана rus.azattik.org деп аталат. Кыргыз казак чек арасында жүк ташуучу автоунааларды текшерүүгө байланышкан абал өзгөргөн жок. Кезек күткөн автоунаалардын көбөйүшүнүн себеби Евразия экономикалык биримдигинин эреже талаптарынын аткарылбай жатышыбы же кыргыз казак өкмөттөрүнүн мамилесине байланыштуу кырдаалбы? Маселени чечүүнүн жолу кайда? Бул жана башка суроолор алдыда Арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Бул талкуу 2-апрелде обого чыккан болчу. Азыр кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Оромбеков.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузда Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жана соода өнөр жай палатасынын эл аралык жүк ташуу департаментинин төрагасы Мат Керимулу Талантбек катышмакчы. Саламатсыздарбы? Талантбек мырза, мына жогоруда айтылгандай кыргыз казак чек арасында жүк ташуучулардын кезеги күндөн күнгө көбөйүп автоунаалардын саны дагы өсүүдө. Мындай абалдарды мына сиздердин департаментте мындай анализде мониторинг жүргүзүп турган экен, акыркы маалыматтар, акыркы кырдаал менен бөлүшөсүзбү? Мындай бир жеңилдөө жагына бир өзгөрүү барбы?
Бул жагдай кыргыз казак чек арасындагы азыркы болуп жаткан жагдай негизи 19 март күнү кошуна республиканын президенти отставкасын бергенден кийин жүк ташуучуларга байкала баштаган. Жүк ташуучуларга байкала баштаган. Социалдык тармактарда 20-21 марттарда социалдык тармактарда, Facebook'та, Instagram'да бул тууралуу жеке ишкерлердин, ар кандай жүк ташуучу ассоциациялардын маалыматтары кете баштаган. Бирок бул жагдайды биздин өкмөт эмнегедир капарына алган жок жана бул маселе көбөйүп жана ырбап баратат деп айтсак болот да. Азыркы күндө бир 10-15 мүнөт мурунку алынган маалымат боюнча чек арадагы жагдай көчөкү бир сутканын ичинде көчөкү күндөн бери жанагы эң көйгөйлүү маселе болуп аткан ТНП жана элге керектөөчү товарлар, бул даяр кийим маселеси. Бул мындай жүктөлгөн 5 жакын эле автоунаа өттү бир сутканын ичинде. Андан сырткары айыл чарба продукциялары өтүп атат. Кыргызстанда тигилген даяр кийимдердин белгилүү гана өлчөмдө өтүп атат. Эмне үчүн дегенде көпчүлүгүндө ката, документтериңерде үтүр жок, точка жок, бул тамгасы унутулуп калган деген сыяктуу негизсиз шылтоолор менен кайра артка кайрылып атат. Андан сырткары азыркы алган маалыматка караганда эртеңден баштап казак кыргыз чек арасында фитосанитардык кызматтагы текшерүүсүн баштайт деген маалыматтар келип атышат чек арадан. Азыркы күндө айыл чарба продукциясынан картошканы өткөргөнгө тоскоолдуктар жаратыла баштады. Андан башка жанагы кургак жер жемиштер, башка жана бат бузулуучу жер жемиштер акырын акырын өтүп жатат деген маалымат келди. Азыркы күндө обезной жол менен где-то 5 километрге жакын кезек күтүү узарды. Бул эмне демек? 300 тегерегинде автоунаа азыр кезек күтүп.
Рахмат Тынычбек агай, мына 10 күндөн ашып калды казак кыргыз чек арасындагы түзүлгөн автоунаалардын тыгыны. Сиз муну эмне деп баалап жатасыз? 10 күндөн ашык убакыт өтсө дагы кыргыз өкмөт өзүнүн бир позициясын, жол аракетин айтпагандыгы түшүндүрбөгөн, сиз кандай баалап атасыз?
Мен дагы ушу бир жумадан бери интернеттен окуп алып таң калып отурам да. Эч кандай бир түшүндүрүү информациясы жок да биздин өкмөт тараптан. Мен муну биринчиден, биз ушул бирикмеге, экономикалык бирикмеге кирип атканда Кыргызстандын бардык ар тараптуу карап даярданбай киргендигин дагы бир далил. себеби бул окуя биринчи жолу болуп аткан жок. Эгер ушул жакшы ар тараптуу изилденип баарына даярданып киргенибизде биринчи эле күнү ошо жооптуу мамлекеттик орган ошо чек арада болуш керек эле да. Ошо жерде себептерин билип бизге элге биринчиден түшүндүрүп ошо жүктүн ээлерине билдирип чара көрүш керек эле биз тараптан. Биз баягы ойлоп атабыз да, эми төрт өлкө ушундай бирикмеге кирсек эле анан баягы жайдактап эле кое бере берсе өтө берет. Анда жанагы текшерүү органдарын, пограничный служба, алар жоюп коюш керек да. Биз жөн зарплата бере беребизби, эч нерсе менен иши жок болсо да, таможенный службаларын. Бул биздин өкмөттүн чабалдыгы деп айтпайм, эл алдындагы жоопкерсиздиги. Жоопкерсиздиги мындайды. Эми кандай бул? Вице премьер Баткенге барып келди, бир жума жүрүп. Андан кийин премьер министр аяка кетип калды. Аны күтүп эми беш вице премьер министр берде отурат. Вице премьер деген 3-4 мамлекеттик органдын башын кошуп отуруп чара көрө турган должность бул. Мына күндөр чогултуп алып бир совещание өткөрүп чара көрүп элге айтыш керек эле, себептерин бөлүп берип кайсы себептен болот. Бул биринчиси да. Экинчиси эми мен да ушундай ойго кетип атам, элде ушундай божомол кетет да. Бул баягы Атамбаевдин учурунан баштап айтылган окуялар улан убаттыр. Кытайдан келаткан товарга тигилер күмөн санап атпайбы? Санап аткан ошондон болуп атат. Бая 10 эсе аз, Кытайдан бир дааны болуп бизге келип таможня түшкөндөр 10 эсе болуп калчу эмес беле көлөмү? Аны тиги Назарбаев да айтпады беле, тиги то есть премьер министри. Уланып атат, тигилер ал информация бар аларда. Алар ошон үчүн ар бир жанагы документ менен фактически дал келбеген текшерип атканы информацияны билишет.
Азыр дагы уланталы, Аскар мырза, угуп атасыз бизди? Азыр менен биз менен байланышта Кыргызстандын тышкы иштер министр мурдагы орун басары Аскар Бешимов турат. Аскар мырза, айтсаңыз, мына бул маселелерди чечүүдө ушундай кырдаалдар түзүлүп калганда кыргыз өкмөтүнүн бир өңүрү мына тышкы иштер министринде бир орду болуш керек эле, алда бир кеп айтыш керек беле, бир аракеттерди жасаш керек беле?
Жок, эми биринчи айта турган нерсе бул азыркы түзүлгөн кырдаал бул туура эмес көрүнүш. Эмнеге дегенде баягы евразиялык экономикалык бирлик менен түзгөндө биз биринчи ирет баягы соода тармагын түп тоскоолдукта да алып кеңири соода кылабыз деп сүйлөшкөнбүз. Одон кийин азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, баягы 17-жылы болгон окуя биздин чек ара жабылып бүгүн дагы ошонун бир түрү. Анан эми азыр биздин баягы чоң грузовой машиналарды өткөзбөгөн, бирок жыл ичинде эле көп товарлар өтпөй калган да, аларды кайтарып Россиянын границадан кайтарып бул сөзсүз түрдө баягы евразиялык экономикалык бирикменин ичинде каралыш керек. Ошонун ичинде милдетине баарыбыз алганбыз, ошонун ичинде дагы Казакстан. Эгерде бизге бир тоскоол же бизге бир доомату болсо, сөзсүз түрдө алар ошо комиссияга даттануусун жазып, бизге бир кандай претензиясы болобу, ошолорду көрсөтүп, анан ошолордун чечимин караш керек. Анан эми азыркы болуп аткан кырдаал бул менин оюмча бул баягы жасалма түрдө эле шылтоо менен эле азыр товарларды өткөзбөш. Эми бирок көп эле эксперттер азыр Казакстанда өздөрү деле айтып калышты, бунун себеби баягы хорхоз базарын Кытай Казак чек арасында ошону өнүгүүсүнө ошого шарт түзөбүз. Ошол ошонун ичинде аны сөзсүз түрдө Кыргызстандан көп эле Кытайдын товарлары дагы өтүшөт да, ошону азыр ошого тоскоол кылып өзүнүкүн көтөрүш, ошол максат ошодо.
Аскар мырза,
негизи биздин тышкы иштер министрлиги же экономика министри сөзсүз түрдө ошо евразиялык экономикалык бирикменин ичинде комиссияга маселени коюп, анан ошол маселенин ичинде чечилиш керек эле, эгерде бул бирикме чыныгы эле баягы иштей турган болсо.
Аскар мырза, мына мындан 2 жыл мурдагы түзүлгөн кырдаалдын негизги себеби эки мамлекеттин башчыларынын ортосундагы жеке мамилелерге байланыштырган айтылды эле да, бул жолу да ошондой эки өкмөт башчынын же эки мамлекет башчынын бир мамилелерине байланышы барбы?
Жок, бул мамилеси барбы жокпу мен аны айта албайм го, бирок менин оюм булар мына хоргос маселесин өнүктүрөбүз, ошол түп товарларды өткөзөбүз деп. Өзүңүздөр билесиздер, мына 14-жылы биз евразиялык экономикалык бирикмеге кирбей турганда Казакстан өзүнө 3800 позиция Кытай менен нөлгө алып алган. Мондай дегенде жеңилдеткен баягы шарттар менен алып кирүү. Ошол боюнча алар 3 жылга дешкен, эми 14 жылдан бери азыр уже 5 жыл өттү. Ал жөнүндө биз дагы маселени көтөрбөдүк. Ошо жеңилдеткен учурда эле алар Кытай товарларын алып кирип атат. Анан ошого азыр бизди мына Нордой, Мадина, Кара суу базарларына чектөө киргизип, бир жасалма түрдө аларды
киргизбөө шарттарын көрүшүп атат го.
Анда биз бир байланышта да болуп турмуз. Талант мырза, мына казак тарап коюп аткан талаптар ушул биз мүчө болгон, Казакстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин регламенттери негизиндеби же казак тараптын казак өкмөтүнө коюп жаткан талаптарыбы булар?
Сөзсүз түрдө биз бул экономикалык биримдикке кирдик. Мына агай дагы айтып кетти, биз бул экономикалык биримдикке кирип жатканда өтө шашылыш түрдө жана бирөөлөрдүн кыйноосу менен эле киргендей сезилип атат да мага. Эмнеге дегенде Кыргызстан бул жака техникалык жактан, саясий жактан, экономикалык жактан даяр эмес болчу. Азыркы күндө казак тараптын коюп аткан талабы эмне? Биз дейт Казакстанга кирип аткан товарды мониторинг кылып атабыз. Казакстанга кирбеши керек болгон товарларды мониторинг кылып атабыз. Ошол эле учурда ошону менен эле барабар бажы көзөмөлдөө кызматын да жасап атышат да. Бул айта турган болсок экономикалык биримдиктин регламенттерине эч бирөөсүнө туура келбейт. Кагаз жүзүндө жазылган нерсенин эч бирөөсүнө туура келбейт. Эмне үчүн дегенде аякта ак кара жазылып турат. Чек арада, чек ара өткөрүү пункттарында чек ара кызматынын контролунан башка эч кандай расмий уюм текшерүү жана башка көзөмөлдөө кызматын кылбаш керек деген ачык даана так жазылып турат да. Азыркы күндө бул жерде Казакстандын салык инспекциясы жана бажы көзөмөлдөө инспекциясынан деп экөөнү бириктирип бирим түзүп ошолор көзөмөлдөө жүргүзүп жатат. Бул деген эмне деген сөз? Биринчиден экономикалык биримдиктин регламентине туура келбейт, экинчиден негизги эле эл аралык жүк ташуудагы негизги куралдарды бузуп атат да. Өткөндө биздин чек ара кызматынан официалдуу маалымат берип атышат, башка өткөрүү пункттарында Чалдабар, Чоң Апка, Таластагы Чоң Апка өткөрүү пункттарында эч кандай кезек күткөн автоунаалар жок, ошол жактан да өтсө болот. Биздин айдоочулардын баардыгы тең ушул Кара Суу Ак Тилек өткөрүү пунктуна келип жыйылып алышты. Ал жерде искусственный кезек болуп атат деп. Бул негизи биздин чек ара кызматынын берген маалыматы өтө туура эмес, же атайын элдин көзүн боеш үчүн айтып атабы. Бул нерсени элдин баардыгы тең билет. Кара суу өткөрүү пунктунда техникалык жабдылган рентген аппараттары бар. Чалдабар өткөрүү пунктунда Кыргызстандан үчүнчү өлкөлөргө экспортталчу подсопровождение таможни деген нерсе бар. Ошол товарлар гана өтөт, же болбосо эки өлкөнүн ортосунда гана ташылуучу товарлар өтөт да. И андан кийин бош кетип аткан жүк унаалар өтүшү мүмкүн. Чоң Капка өткөрүү пунктунда ошондой. Негизи евразиялык экономикалык биримдиктин ичине ташылуучу товарлардын баардыгы тең казак тарап ушул Кара Суу өткөрүү пунктуна өткөзүп атышат. Эмне үчүн дегенде ал жерде рентген аппараты бар, өтүп жаткан автоунааларды рентгенден өткөрүп эгер кандайдыр бир жүк ташуучу автоунаанын ичинде кооптуу деген жүктөр болсо ошолорду гана 100% текшерүүдөн өткөзүш керек. Эл аралык жүк ташуунун регламенттери боюнча компьютер өтүп жаткан 100 машиненин арасынан 10-10 компьютер өзү тандайт жана ошолорду толук көзөмөлдөн же болбосо толук текшерүүдөн өткөрөт деген бир курал бар. Азыркы күндө казак тараптын кылып атканы ар бир автоунааны текшериш. 22 тонналык бир автоунааны ичиндеги кийим кечекти текшериш, элестетип көрдүңүзбү? Бери дегенде бир машинеге 10-12 саат убакыт кетет. Анан бул жерде айтылып атпайбы, жанагы жүк ташуучулар өзүлөрү искусственный жанагы кезектерди узартып атат. Казакстанга кирип документи туура эмес болгондор кайра кайтып, ошолор кайра очередти башаламан кылып атышат деп. Ал жерде жүк ташуучуларда мына ушул жол жабылгандагы эмеде биздин Кыргызстанда тигилген кепка. Бир машина өтүп жатат, кепкада санап келгенде бир кепка. 10 000 деген кепканын арасынан бир кепка ашык чыгып калган, ошол бир кепканын айынан кайра машина артка кайткан. Ушундай жагдайлар өтө көп да.
Тынчбай агай, кечээ Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү айтты, биз Казакстан мамлекеттик органдар анын ичинде чек ара кызматы менен сүйлөшүүгө мындай аракет кылсак, алар байланышка чыкпай жатат деди да. Ушуну баса берге айткым келип атат. Буну кандай түшүнсө болот? Казак тарап менен мындай мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүү болбой жатат, анын натыйжасы болбой жатканынчы эмне? Бул кырдаалды кантебиз анда?
Эми өзүңөр билесиңер да, бул биримдиктин уставынын негизинде биздин өкмөттөрдүн үстүндөн өкмөт бар Евразия. Туурабы?
Ооба.
Ал эмне отурат анда карап? Эгер мына мен азыр биринчи угатам мындай информацияны. Ушулар бизде бар болсо, эртеси күнү протест жазылып ошону күн тартибине коюш керек да тиги өкмөт. Бизден адамдар иштеп атпай, 10,000 долларын алышып ошол жерде отурат министрлер. Ошол эле күнү коюш керек да. Жана оондо каралгандай бир жерде чыпы болсо, каралып биздин фактыларыбыз болсо, жана далилдей турган ошо тигилер аша чабып аткан күн тартибине коюп чечиш керек да анда. Аны сүйлөшүп, дос, тууганбыз, кардашбыз деген кереги жок. Артсы аны коюш керек да. Бизди таңкалдырган ошо отпайбы, эмчини өкмөт койбой, чабалдык кылып аткан. Эми ушул бизде ушундай саясат болгонун байкап атабыз да. Ушу туура ишти айтса деле каяшак айткандай, кой жакшы бололу, кой жакшы бололу деп анда эмес да. Баягы достукта, соодада достук жок деп коет. Так болуш керек, так айтылыш керек. Мен дагы бир жолу айтайын. Мен 24 кежиде бүгүн окуганымда ушундай информация жүрөт. Алардын чек ара кызматынын. Биз Кыргызстандын өзүнүн товарын текшерген жокпуз анча. Биз тек Кытайдан, Торгарттан келген товарларды биринчи мониторинг кылып, мониторинг көргөзүп атат, бая саны туура келбесин сезгендей биз ачып карап атабыз. Айтып атпайбы, дагы баягыда документти жана антип печатты бияктан жасап коюп, веси Кытайдан бир келе атат саны, а бияка өткөрүп
атат. Демек ошол кырдаал документтеги менен реалдуу товардын ортосунда айырмачылык чыкканда биз Кыргызстан тарап коррупциялык элементтерге мындай жол берип атабыз
деген. Ошо мындай да. Мен ушундай элестетем да, эгер алар биринчи күнү ошентип айтканда эле бери жакта өзүнүн чек ара кызматтары уюштуруп мындай бир выбор ишине караш керек эле да, 3-4 машинени. Ушу туурабы, туура эмес ушентип аткан? Жок болсо дагы бир айтып атам, ошо факты менен эми жана 250 машинени текшерип кереги жок. Бир 5 машинени текшерип туруп анан жанагы өкмөткө тияка караш керек. Эми азыр болбойт да, тиги Путин аке айталып ошол сүйлөшүп коебу деген болбойт. Тигил өкмөткө чыгарып күн тартибин официальный протоколго жазылып чечими. Ким туура, ким туура эмес. Бирде капачылык болбош керек. Ал эми Харгос боюнча жана айтып атпайсыңарбы? Тиги
Аскар.
Аскар айтып атпайбы? Бул мындай жакшы конкуренция да. Алар биздин дордойду акыркы 15 жылды иштегенин көрүп ошону түзгөн да. Казакстан баары биздин дордой менен турат, Али базарга Өзбекстан келчи да. Биз ошону тең боле Хоргосун жанатып ачылып атканын көргөндөн кийин биз ошого конкуренцияга катышчу өз чарабызды ичибизден көрүшүбүз керек эле.
Аскар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына акыбал жеңил эмес, маселе дагы жөнөкөй эмес, кырдаалга туш келгенсип атат окшойбуз. Сиз дипломат катары айтсаңыз, бул кырдаалдан кантип чыксак болот? Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташууну, кирип чыгууну кантип бир жакшыртабыз?
Биринчи ирет официалдуу түрдө бир позиция болуш керек. Мына бүгүнкү учурда алар бир чектөө тоскоолдук кылабыз десе шылтоо табылат. Ошон үчүн мына азыр түзүлгөн кырдаал бул жасалма түрдө кылынган нерсе. Ошон үчүн бул жөнүндө мен ойлойм чечиле турган жол бир эле. Эки тараптуу сүйлөшпөй эле буну так евразиялык экономик бирикменин ичинде маселени коюш керек. 17 жылы болду окуя. Одон кийин жыл ичи көп учурда биздин товарлар өтпөй кайтарылып жүргөн. Эми азыр моундай чек арада тоскоол болуп атат. Бул евразиялык экономик бирикменин ичинде регламент катары иш болобу, жокпу? Биринчи маселе, анан экинчи маселе ошол эле регламент боюнча эгерде казак тарап бир чектөө, коопсуздук шылтоо болобу же кандай маселе болобу, ошол регламентке ылайык бир ай мурда бизге эскертүү берип же маалымат бериш керек. Могу бир айдан кийин моундай киргизип атат, бизде жаңылып атат, силердин баягы мониторингиңер туура эмес болуп атат, ошого карата биз мына силерге бир ай мөөнөт беребиз, өзгөртпөсөңөр одон кийин чектөө киргизебиз. Анан эми буну каалаган күндө киргизе берсе, каалаган күндө чече берсе, каалаган күндө ала берсе бул кандай бирикме болду? Азыр жакын арада эле Россиянын президенти келип кетти. Ошол евразиялык бирикменин астыгы өнүгүүсү боюнча кандай болот, будан алыс дагы кандай бир кызматташтык болот деп ошол жөнүндө азыр так даана маселени коюш керек да. Биз үчүн дагы анык болуш керек да, будан ары кандай жашайбыз.
Рахмат Талат мырза. Мына эми 10 күндөн ашык убакыттан бери бул ортодогу жүктөрдүн кирбей чыкпай жатышынын бир эки өлкө тең, өзгөчө Кыргызстан мына экономикалык жактан зыян тартып атат да. Сиздер мында бир изилдеп иликтеп мониторинг кылып көрдүңүздөрбү? Биздин экономика канчалык деңгээлде зыян тартып атат?
2017-жылкы эки өлкөнүн башчыларынын өз ара пикир келишпестигинин ортосунда чыккан жол жабуулар ошол убакта бир айга жакын, бир айга чукул жол жабуулар болуп турду. Ошол убакта ар кандай пикирлер айтылып атты, ар кандай ой жүгүртүүлөр, ар кандай көз караштар айтылып атты. Ошол убакта негизинен негизинен деген бир айга жакын чукул убакытта жүк ташуучулардын чыгымы мындай эсептесек болот да. Кээ бир жүк ташуучулардын контракттык негизде ташыган жүктөрү бар. Бир жылда, эки жылда ошол Россиядан же болбосо башка алыскы чет мамлекеттерден ташылып аткан контракттык негизде бир жылдык, эки жылдык түзүлгөн келишимдер бар. Ошол келишимдердин көпчүлүк жүк ташуучулар ошол келишимдердеги кардарларынан ажырады. Эми үчүн дегенде бир айга жакын убакыт убагында жүгүн жеткизип бере алган жок. Анан бул жерде айтылып атат жанагы Казакстандан Казакстандын официалдуу бийлиги айтып атат, что Кыргызстандан жалаң контрабанда ташылып атат. Россияга кирип атканда Кытайдан чыккан товар менен Кыргызстандан чыккан товардын саны өлчөмү төп келишпейт деген негизсиз жүйөлөрдү коюп атышат. Эми муну алып карап көрө турган болсок, Казакстандын Кытай менен чектешкен Харгос, Алашанку, Панфилов ошол жактардан кирип аткан жерде, бул жерде темир жолу менен дагы, автоунаа менен дагы Кыргызстанга кирип аткан жүктөн 10 эсе көп жүк кирет. Ошол жүктөрдүн баардыгы тең мындай идеалдуу түрдө баардыгы документи менен эч кандай контрабандасы жок өтүп атат деп казак тарап кепилдик берсе, андан кийин 2015 жылдан бери көз караштар, пикир келишпестиктер тескери болгонго чейин бул жүктөр өтүп келген. Эмне үчүн ошол кырдаалда гана бул жүйөлүү маселелерди көтөрүп чыгып атышат? Жанагы мен айтып кеткен сөзүмдүн башында сиздин берген сурооңуз боюнча тарткан чыгымдар негизи эл аралык жүк ташуудагы негизги куралдар $50 $100 чейин, эгер бир күндө келишимдик негизде жүктү убагында жеткизип бербесе ушундай бир жаза чыгымдар бар. Ошол убакта бир айга жакын 5 күн, эгер Россияга жеткизе турган машине 5 күн жүгүн кечиктирип барса, бул $500 же болбосо $250 деген негизде бар. Андан кийин ошол жерде айдоочулар бир айлап жумалап ошол жерде тамак ашын жеп түнкүсүн жылынганга жанагы күйүүчү майларын жагып турушат. Булардын баардыгы тең чыгым. Экономика министри 2017 жылкы болгон кырдаалда жүк ташуучулардын ушул короткон жана чыгымдардын баардыгын тең компенсация кылабыз дегендей бир мониторинг жүргүзөбүз дегендей нерсе кылынган, бирок мунун баардыгы тең кагаз жүзүндө, сөз жүзүндө калды. Азыркы күндө дагы ушул жагдай пайда болду, бирок жабыр тарткан ким? Жабыр тарткан эл жана ошол жүк ташуучу фирмалар.
Тынчбек ага, мына Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев, мен дүйнөдө эки улутту жакшы көрөм, жанымда көрөм, анын бири кыргыз деп айтты эле да, биз боордоштук. Евразия экономикалык биримдигинен сырткары эки тараптуу мамилелерибиз, эки тараптуу келишимдерибиз бар. Деги эле кыргыз казактын мындай мамилесин биз жакшыртуу маселесинде сиздин бир сунушуңуз барбы? Кыскара айтып бериңизчи, жыйынтыктап коелу.
Мен сунушум биз өзүбүздүн бизнес структура жана жүк ташуучулар менен катуу иш алып барышыбыз керек. Сапаты, саны, документи тарабынан биз жолго коюшубуз керек. Качанга чейин жалдырап жүрө беребиз? Мунун өткөрүп кой, карап кой, анан элибиз кыйналып атат деп. Биз ошолордун стандартына туура келишибиз керек биринчиден. Туура келгенден кийин токтотуп атса жанында официальный машинени тияп коюш керек. Биз дайыма ошо эки кишиге такап эле көнүп калдык да. Аны карабашыбыз керек, мыйзам негизинде иштеш керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз казак чек арасында түзүлгөн кырдаал жана анын чечүүнүн жолдору темасында кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы вице премьер министр Тынычбек Табылдыев, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жана соода өнөр жай палатасынын эл аралык жүк ташуу департаментинин төрагасы Маткеримул Талантбек катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Бул азаттык радиосу 3-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү.
Биздин ода жаңырган бардык кабар жана баяндардын архиви сайтыбызда бар, дариги азаттык чекит.орг. Андан тышкары радионун архивинде эле табасыз. Укпай калган берүүлөрдү тыңдасаңыз болот. Кызыктуу видеолорду жайгаштырып койгонбуз, сүрөт, баяндар бар. Эгер сизде да кызыктуу бир сунуштар болсо, бизге албетте байланышыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желелерде. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун. Дайыма Азаттык радиосун угуп туруңуз.